Ininfo zazpi irratiko inaetza izpururekin errepasatu ditugu neotan Euskal Agerkari digitaletan dauden albisteak eta aktualitateari arnaz luzeagoz eta betaurreko kritikoekin begiratuko diogu orain. Horretarako Mikel Elortza dugu, ama bostero bezala telefonoz bestalde. Arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsalde hon bai.
Azteko Frantziara begira jarri behar gaituzu, azte bete, baita futboleko Eurokopa abian denetikan, eta segurtasun neurri eta kontrolak sekulakoak baitira bertan, eta bueno, protesten bueltan murgilduta dagoen Frantzia dela ere, esan dezakegu.
Bai, kontua da, oain Frantziari, arazoak eta protestak eta alde guztietatik datozkiola, eta prestatu zuten haien burua, terrorismotik babesteko, baina terrorismo jihadista edo izan zitekena izan dezagun, nagusiki, eta arek ark oraindik erasorik ez egin, bueno, polizia bat dintzun, bai, eraso egin du, polizia bat dintzun Parisen eta haren emaztea, baina salto egin duna izan da futbolaren inguruko, zeak, ez, indarkeriak, Marsellan istilu oso larriak, eta gero beste hainbat iritan, zale, bueno, na, toki desberdinetakoak, ba, bueno, ikusgarria, nola baita esateko, errusiarenak, eta arriskutsua bere horretan, ba, futbolaren inguruan berriro ere ikusi ditugulako, ba, indarkeri eta mozkorkeriaren arteko nazketa horretan, koktel horretan sortzen dana baino gehiago, ez? Ba, taldeia antolatuak eta entrenatuak normalean, edo horrelakoetan egoten direnak, ba, ultraeskuinari lotuak eta pues, elementu iaia paramilitarrak gerora agerpena izan dutenak, bestelako ere mutan, kirola ez diren ere mutan, ez? Rekordatzen naiz, Jugoslavia zaneko gatazkan eta Jugoslaviako Jugoslavia ondorengo gerretan, bai Bosnian da, bai Kroazian, ba, zoritxarrez alako izen eta parte hartze importante aukizuten, ba, ere mu inguru horretatik zetorren hainbat taldek, ez? Eta atentzio ematen duena da, bai, haien aurka egiten du poliziak eta estatuak eta egiten du momentuan bronka montatzen dionean eta Eurokopa bezalako bere ikuskizuna zeratzen dionean, izorra dieza jokenean, itxusteaz gain, baina bestela adarro hori ez dago hain zeatua, ez? Zikertua ez jastarria beste batzu bezala, ez? Jarrera oso desberdina da, zale horien atxikimendu ideologikoa nora dan ikusten badugu eta talde horietan ibiltzen dan jendea gero, ba, beste zenbait ekintzetan ikusten dugu normal preskuinekoa danean eta oso jazarriak ultraezkerra danean eta lotura oso bereziak, komatxo artean, esan dezadan, kursioak irratian balio ez denez, eta ba, adibidez, Estatu Espainolean, ba, Madrilen ezkerreko movimendu tan ibiltzen da jendeak jasan izan ditu, eta Raio taldearen ingurukek, ukaneroek eta jasan dituzte, ba, beste batzuk jasaten ez dituztenak, eta loturak euskal noski separatismoarekin, eta bar, eta bar. Hori lertu zaio gainean, baina horren amparoan eraitzakien, deigarria da, iritsi dela, François Hollande eta Frantziako estatua iritsi dela, mehatxu egitera, galaziko ditula, zerak, manifestazioak eta bar, sortzen ari diren, protesta dietan sortzen diren, gatazken gatik. Baina, lan erreformaren kontrako protestak eta arlo sozialeko protestei buruz ari gara eta betikoan gaude, arazoa daukate Eurokoparekin, futbolarekin eta talde lehen aitatu ditudan talde horiekin, baina horren ondorioak iristen dira eskubide sozialen alde ari di, protestan ari direnen kontra orduan. Horrek permititzen die errepresioa eta zigor neurriak eta murrizte, eskubideen murrizteak, manifestazioaren eskubidea, besteak beste, horiek eralentzea, berez, momentu horretan Eurokopan, Eurokoparekin zer ikusirik ez duten kontuetan. Eurokoparen aitzakian zeak protestak nagusitu egin direla arlo sozial edo politikokoak, normala, mundu guztia Frantziara begira dagoenean, ba, Frantzian zerbait esateko daukanak, momentu hori aprobetsatzen du, baina hori egiten du protesta egin behar dunak, eta protesta egin behar ez dun, botere dunak ere bai. Eta kezkagarria hori iruditzen zaitez, momentu honetan, neurri murriztaile eta zigorrekoak nola aplika daitezken salbuespen egoera bat, salbuespen egoera batean, ba, lan erreforma oso gogor baten aurka ari direnekin, eta nola Europa globalizatu eta zoragarri honetan, gero eta erresagoak diren murrizketak, protestak, zanpatzea, eta rekortetan atzera egite, hori eskubideetan atzera egiteak, gero eta atzerago, eta gero eta errazago kontrara unditzen doanean zu artifiziala, parafernalia, Eurokopak, eventoak, eta olako handikeriak, azkenean diru pilo bat gastatzea besterik ez dana, negozio handi hori gero eta handiagoa da, eta ondori bezala dauka beste alor batzutan. Nun, milioiak murriztu egiten diren, gainera protestak, horren aurkako protestak ere murriztu egiten direla. Egia esan, futbolaren kontra egoteko motibo asko ematen ditu ni futbol zalean ez, baina futbolaren kontra esan egoteko, futbol, espektakulo, negozio horren kontra egoteko motibo handi handiak ematen ditu lenguan aitu nion irratian, irrati batean, komentarista bati bera kulturaz eta musika zari izan, baina Eurokopa bezalako gauzak debekatu beharra esaten du, diru pila gastatzen da eta gainera eragiten duten guztiera egiten dute eta ez dakite zoten nagoen berarekin, no? Gero eta adosago.
Futbola beraz eta futbolaren bueltan sortzen den espektakulu hori guztia, ez da? Batzuek zein beste baliatzen dutena eta horrek dakartzan gatazkak eta Frantzian sortzen ari den tentsio egoera. Eta tentsio egoerari tiraka akaso, bueno, eraso eta mehatxu eta dena delakoak izan direlako munduko beste hainbat eremutan ere joan den asteburuan Orlandon homosexualak biltzeko lokal baten aurka egontzen erasoari begira ere jarri nahi duzu, 50 bat hildako izan ziren bertan, Estatu Islam Islamikoak bere gain hartu du erasoa, Obama presidenteak esan du ez dagoela ziurtasunik, gorroto erasoa izan daitekeela naiz eta Estatu Islamikoak bere gain hartu, honi begira ere badakartu zeure iruzkina, Mikel.
Bai, bueno, bi aldeetara erabili nahiko nuke nik, zer jakin gabe noski eta oso oso urrutitik, bueno, nire talantza ditut zenbateraino Estatu Islamiko edo ISISaren ekintza bat edo handi haikin lotura daukan ekintza bat ote den ematen du ezetz. Baina emango espalu ere erakusten digu ISISak nahiko luke eta Estatu Islamikoak nahiko luke eta bere ideologiarekin bat datorren eraso bada eta bueno, horren gainean jarri nahiko nuke ze ez, atentzio azkenean hor erregioa dago, erregioa, bueno, boterea dago, botere borroka bada dura gabe, baina borroka, botere borroka horretan, bueno, erregioaren erabilpena dago, fedearen erabilpena, eta erregioak, ba, han eta hemen, ba, jarraitzen du, errepresio eta disidentziaren aurkako borrokan, eta disidentzia urte askotan, eta kasu askotan, mugimendu, bueno, homosexuala, LGBT movimentua de genezakena horren aurkako borroka, eta orduan aipatu nahi nun, ba, oso gogorra dela, ez, gogorra dela, hor dagoen gorrotuaren diskurso hori gogorra dela, baina ez gaitzatela besteek ere zehatu, Obamak edo botereak ez gaitzala engainatu, behaiek gorrotuaren diskursoa horretik erabiltzen duten horretan eta horren defensan egongo balia bezala, azkenean, momentu honetan, estatu batuetan, justu horrelako sustatzen ditun hautagai bat bozkatzera doz, ezakit presidente aterako dan ez aterako, Donald Trump, baina Donald Trumpek islatzen du, bat armen erabilera, su armen indarra boterea, eta bi, estatu itxi, anti-islamikoa bezala, anti-homosexuala, eta eta da, bueno, guzti horren paradigma da, ez orduan, alor horretan, bere burua askatasunaren defendatzailetzat aurkezten dutenak, hobe lukete batzuetan, pixkate, atzerago gelditzea, baina, azkenean, hor baldin badaude, hori ez dutelako egiten da.
Bai, hipokresia azaleratzen da lakoetan, ez da, bai. Elkartasuna eta salaketa hitzak baliatzen diren garaian, ba, bueno, aipatzen zenuen hautagai, ba, nahiko atzerakoi bat bozkatzeko bidean daudelako estatu batuarrak, eta horrez aparte politiketan ere aktiboki sustatzen ez delako, ba, bai. Berdintasuna.
Azkenean, persona horrek hautagai izateko, hautagai izatera iritsi bada, ba, diru asko daukala, bat, da, diru asko daukalako, orraino iristeko diru asko behar da, eta hori badaukalako, baina bi egiturak, estatuaren egiturak eta sistemak berak baimendu eta sustatzen ditulako horrelako gauzak eta posible egiten dute, ez posible legalki izan, posible egiten dute horrelako persona bat horra iristea. Beldurgarrena hori da, beldurgarrena ez da Donald Trump presidente izatea hori oso beldurgarria izan da ere. Beldurgarrena da Donald Trump bezalako persona bat presidente izatera iritsi ahal izatea. Hori da neri behintzat sistema horren dardala handienak eragiten didan.
Eta noski, presidentetza eta hauteskundeak aipatu ditugula, geurean dugun hauteskunde giroari begira ere jarri nahiko zenuke, aste hasiera, alderdi popularraren iragarkiko mezuak markatu zuen gurean, a favor, alde, itzulpen okerra, Mariano Rajoy, bueno, denetariko kontuak ibili ziren, Euskaltzaindiako iritziak ere sartu zituzten popularrek tartean, inkestetako emaitzak ere bolo-bolo dabiltzazken egunotan, zuk zer nabarmenduko diguzu?
Banik, esan nuke, alde horrek zera, bueno, irriparre bat jarri alizan diola, bestela oso oso aspergarri irtzen edan kontu batit, ikusten ditut, Espainiaren eremu amintzat, alderdiak eta buruzagiak, oso diskurso utxal, haien arteko ikamika, batere mezuri gabekoekin eta, bueno, esan batere interesgarri, erakargarri ez dan kontu batekin, nahiz eta berez jokoan dagoena, ba, asunto serio izan. Kampaina inoiz baino zeagoa iritu zait, inoiz baino espergarriagoa eta badiru diala ere, bueno, inkeste zaten dutena den arabera, ba, espera egongo aldaketa handirik, urrengo komentarioak guk hemen irratian egiten dugunerako, hortxe, zehose jakiteko puntuan egongo gera, baina ez du ematen berrikuntza ondirik, berrikuntza erabatekorik egongo denik, esan edut, pepek, Rajoyk irabatzeko ditula, egindako guztiak eginda ere, hauteskundeak ez. Bueno, ala ere, ba, Unidos eta Podemosek, alderdi sozialista ere baino, boto eta eskaino gehiago lortzen baituzte, ba, hor, aldetak noski egongo dira eta garrantzi izango dute, baina beste datua oraindik kezkagarria da. Eta hemen Euskal Herrian esango nuke Espainiako hauteskundetarako kanpainan gaudela, baina kanpaina hau iruditzen zait edo egiten dudan irakurketa datozen hauteskunde autonomikoen prekampaina bat baina ez tirala, ez? Benetan hemengo alderdiak zeharak begira, Gasteizera begira daudela, naiz eta horrena Madrildik pasatu behar izan. Impresio hori da, kontuan, eta horro, bueno, hartu behar da, faktorea da, bueno, autonomi horretan, importante izan dare, erdia bakarrik dagoela jokoan, erdia esan nahi dut, Euskal Herriaren, Euskal Herria, bakarrik, erdia, baita esan, Nafarroa, bere data propioa ditu.
Horixe, hauteskunde giroa eta ikusi beharko da. Bide honetan ere zer gertatzen den, kanpaina printzipioz aspergarria, kasu alderdi popularrak jarri di horre, ba, gure artean umorea egiteko puntu bate ere, eta aipatzen zenuena, emaitzak eskuartean ditugunean akaso baloratzekoa izango da. Mikel Elorza, eskerrik asko, gure erabatu eta azken egunotako aktualitateari errepaso kritikoa egin izanagatik, bi aste barru, demoraldiko azken irratsaio berezia izango dugunez, hementxe agurtu behar zaitugu, aurtengoari dagokionez, eskerrik asko, gurean izan zarelako eta gusto baduzu udako porren ondoren irailean izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuei, mandako partea.
Onda izan.
Vale.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.